Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi. Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad, vai tu esi Ēlija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbilde jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc. Sataisait kunga ceļu. Kā pravietis Jesaja ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizeji, un tie viņam jautāja, ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Elija, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņiem atbildēja, es kristīju ar ūdeni, jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat. Kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs, atraisīt kurpes siksnu. Tas notika Betānijā, viņpus Jardānas, kur Jānis kristīja. Amen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, tevi saucam un aicinam, apgaismo mūs, kas mēs esam, kas tu esi. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Amen. Man tā kā šķiet, ka katram, ne tikai man, būs tāda pieredze kādreiz bijusi. Ja tu kādreiz esi mēģinājis cilvēkus aicināt, tā ka, nu, ieraudzīt, ka viņu paša ceļš nav gluži kārtībā, ka viņam ar kādi grēki un kādas problēmas, ko viņš pats ar savu grēcīgu dabu rada, un pateikt, ka Kristus aicina uz atgriešanos un evaņģēliju, domāju, ka jums ar tā būs gadījies, ka tie cilvēki, ja tu tā, nu, ticami pasaki, viņš tā kā sāk uz tevi mazliet tā kā uz tādu svētāku skatīties nekā viņš pats. Mazliet tā kā grib tevi plauktiņā ielikt tā, nu, tu tur, es te... Taisnība jau tu saki, pareizi, neko nevar iebilst, bet nu man jāiet savā dzīvē. Tā arī šodienas tēma, mīļie. Sataisiet tā kunga ceļu. Kā? Ar godīgumu. Kungs nevar nākt pie aktiera. Kungs nevar nākt pie tā cilvēka, kurš katru rītu pamostās ar lūkšanu, kurā viņš sev kaut ko piemelo. Un katru vakaru aiziet gulēt ar lūkšanu, kur atkal viņš kaut ko pamelo par sevi, par citiem, par savu dzīves jēgu, par pasauli. Viņš jau pats nesaka, ka viņš melo. Viņš saka, pareizi, man ir daudz mantas, un tie jau nav meli. Man ir daudz draugu, un tie jau nav meli. Kristus nevar nākt pie cilvēka, kurš pats pie sevis vēl nav atnākt. Tieši tik vienkārši. Tur arī ir mazliet tā robeža, kāpēc ticīgs un neticīgs. Tāpēc, ka Dievs, kurš grib satikt cilvēku, nu nekādi nevar satikt to, ko tu cilvēku tēlo. Viņš nāk satikt tevi. Bet, ja tu esi aizrāvies ar tēlošanu, tu pat nepamani, ka viņš uz tevi runā. Un tu prasi, lai runā uz tavu kredītkartu. Tu prasi, lai runā uz tavu veselības kartu. Bet viņš runā uz tevi. Tā ir šodienas tēma, mīļie. Ja gribam patiesi doties Dievam pretī, atsaukties viņa aicinājumam, un tur nav izvēles, agri vai vēlu, visiem tas būs. Ja gribam šodien, tad ir jāsaņem pirmais Dieva pieskāriens, kas ir sāpīgs, kas izraisa rūgtumu, no kā gribās aizgriezties. Proti, beidz mānīt sevi par citiem, beidz mānīt sevi par sevi. Visam iekārši. Senās dienās sporta sacensības. Sporta sacensības rīkoja, nu tur bija daudz, pārsvarā jau tādi garīgi iemesli, nevis tiem uzkuļotie. Bet viens no svarīgajiem sporta garīgiem iemesliem, kādēļ cilvēkiem ir vērts sapulcēties un skatīties, kā citi cilvēki sporto, ir tikai viens. Patiesība, ko var viens, to varam mēs visi. Kamēr tu tā skaties, ja tu ticētu, ja es tik daudz trenētos, kā tas sportists, es droši vien ar tā varētu, varens ir cilvēks Dieva radīts, tad tu vērtīgi to lietu esi skatījies. Bet te ir tāpat ar to garīgo, kā ar to miesīgo. Ja kāds izdara vairāk par mani, viņš priekš manis ir vai nu varen liels, vai nu atkal kaut kāds dīvainis, kurš mani nerunā. Un es tā savā labumiņā tā mierīgi, nu tā kā ar Jāni Kristītāju. Nu sauc viens vīrs atgriežaties no grēkiem. Un te ir noslēpums, kā viņš attais tā kunga ceļu. Ieraugiet, kas jūs esat. Tad kungs nāks pie jums, ja jūs paši pie sevis nonāksiet. Un Jānis saka, atgriežaties, neko vairāk nesaka, atgriežaties un apliecinat savu pazemību, atnākdami te upmalā, kāpdami ūdenī te, kur es jums pavēlu, un locīdamies tur, kur es jums saku. Un vairāk neko. Un tad ej un dari citu dzīvi. Un tad ej un dzīvo godīgākā līdz šim. Mēs? A mēs uzreiz tā, nu ko tad tas Jānis šitā mūs sauc? Tā vietā, lai prasītu, kā lai es atgriežos, Jāni, kā lai es saņemu spēku piecelties no savas iesildītās sēdvietiņas un aiziet uz to Jardānu. Varbūt būs pa ceļam karsts un briesmīgi, varbūt pa ceļam nosals un drebuļi. Kā lai aiziet uz turien, kur Jānis saka, atnāc te atgriezies. Liela daļa cilvēku noteikti teica, jā, pareizi, Jāni, bet es jau tepat uz vietas pasēžot atgriezties. Citi teica, tieši tā kā ir, kas tu esi, Jāni? Ja viņš atbildētu uz šo jautājumu, tad tie cilvēki nevis sāktu viņu klausīt kā Eliju, bet ja viņš pateiks, jā, es esmu Eliju, kā Jēzus saka, tas ir patiesi tā. Tad ne jau nu viņam klausītu, tad būtu divas iespējas šai pasaulē. Vai nu ielikt svēto plauktiņā, kur viņš visu laikā tāds rādio runā, vai cik labi svētais runā, un viens neklausās, par ko viņš saka, uz ko aicina. Nu tā kā māti Terēzi bieži vien. Nu lai uzliksim fotogrāfiju, lai pārunā, a tas, uz ko viņa aicina, padalies savā sviestmaizē. Paši varat domāt, cik daudzi sadzird, ne man spriest. Un tāpat ar Jāni Kristītāju. Ieliksim viņu plauktiņā pie svētiem, lai pēc tam varētu aiz tām sterbilītēm raut lejā. Nemaz jau tu tik svēts, neesi kā tu te. Bet Jānis jau neteica, ka viņš ir. Jānis jau neko neteica, nāciet skatīties uz mani. Viņš teica, atgriežaties no grēkiem. Un šie ir tie divi pārpratumi, kuru dēļ adventa laiks ir ļoti svarīgs mums katram. Sataisīt tā kunga ceļu. Beigt sevi maldināt par citiem, ka tie, kas var vairāk par mani, ir labāki, es jau nu nē. Un tad tā reizēm ir sieva vīram, saka, nu baglau, nu tu tak vari, nu paskaties, mācītājs var. Un tad viņam ir vai nu divas izvēles, vai nu teikt, nu jā, mācītājs, tas jau svētās. Vai nu otra izvēle, kā parasti vīrs teiks, ko tad tu zini par to mācību, viņš jau tāds pats, kā es vēl trakāks. Un visa saruna. Un sieva saka, uzmanīgi atgriezies, un visa saruna. Un te ir tas pats, Jānis neteica uzmanī, viņš teica skaļi, un visa saruna ir, kas tu, Jānis, kā tu tā drīksti mums teikt? Un nav neviena saruna par to, ar mani, vai man vajag. Un tā mēs dzīvojam, tie, kas labāki tur, tie, kas sliktāk, uf, tie nemaz nav tā īsti cilvēki, un ja viņiem ciešanas es jau var nemaz nejust, nu ko tā bomzes cieši, pats vainīgs, kā saka. Un tā mēs dzīvojam. Labi, ja tur, slikti, ja tur, es te kaut kur. Tik patiesība tāda nav. Un Dievs nāk un katru dienu varbūt mēģina mani sastapt, bet es tik slēpjos aiz savu aktieru izdomā. Un saku, ko tad tu pie manis, Jāni Kristītāji? Paskaties uz tiem tur, zagļi, laupītāji, saimā daži pat sēž, ja? Ko tu pie manis? Tā viņam varētu atbildēt. Un daudz jau tā ar atbild. Tikai tam kungam paliek nesataisīts ceļš mīļā. Viņam jau neko nevajag, viņš pat visu izdarīs. Ja tikai tu beidzot paskatīsies uz sevi, kas tu esi, un paskatīsies apkārt, kas citi ir. Un dzirdēs, ka visi ir grēkojuši, saka tas kungs. Un viņš nebaidās no šī teikt. Viņš pārstājas sevi mānīt. Nu, varbūt kaut kur kāds svētais slēpjās. Jā, pameklē. Viņš vairs nemeklē. Viņš ir nācis meklēt grēcinieku. Un tad Jānis ar atbildi izgaisinādams visu to ilūziju. Nav mīļie īstenībā runas ne par mani, ne par tevi. Ir runa par viņu, Dievu visu vareno. Vai viņa priekšā mums ir teātris jāspēlē? Vai viņš grib, lai mēs viņam patēlojam mazliet svētākus, mazliet labākus vai mazliet ticīgākus, kā esam? Vai beidzot mēs varam vismaz viņa priekšā godīgi? Atdarīties kaut vai šito te šauro, nu nesakiet citiem, nesakiet vēl viens otram, kad jūs iet grēciniem, bet viņam pasaki. Bet pasaki tu savu teikumu, es nabaga grēcinieku. Un tad arī nebūs tik daudz jautājumu par to, kas tie pārējie te ir ap to altāru, vai kas viņš tāds ir, kas tur pie tā altāra stāv un saka, ka man ir piedots, kā ta viņš zina, tad tev vairs nebūs tie jautājumi. Tad Dievs pats, Jēzus Kristus, nāks un satiks. To cilvēku, kurš sevi būs saticis. To cilvēku, kurš citus būs ieraudzījis. Un tad sapratīs, nav dažādu plauktu. Mēs visi miesā dzimušie vienā plauktā sēžam. Un tad ir vēl viens. Trīs vienīgais Dievs. Kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt purpes siksnu. Kā lai es to pasaku? Kā lai tu to pasaki? Ar visiem saviem sasniegumiem, ar visām savām lietām, kuras mēs esam trenējušies, mācījušies, krājuši, taisījuši. Kā lai es par sevi pasaku, ka es neesmu cienīgs pat pie viņa kurpes noliekties? Tikai tad, kad godīgi uz sevi paskatījos. Tikai tad, kad godīgi uz jums paskatījos cilvēkiem. Un tad, kad uz Jēzu. Un tad, kad redzēju, kādu ceļu viņš gāja. Tad ir slavēts tas kungs. Tādēļ ar par svēto garu Jānis Apustulis vēlāk rakstīs 16. Nodaļā. Svētais gars nāk un liek vispirms izprast grēku. Un tas nav tāpēc, ka Dievam vajag, lai jūs tur slikti justos, ka Dievam vajag, lai mēs sevi šaustītu kaut kā. Tas ir vajadzīgs tāpēc, ka patiesi Dievs var sastapt tikai patiesu cilvēku. Nevis to aktieru, nevis to lomu, ko es spēlēju, būdams mācītājs, jūrists, mājasaimnieks, tēvs, nebūdams pats tai visā klāt. Sataisiet tam kungam ceļu, kā pravietis Jesa ir sacījis, un nevelti Jānis piedzima pusgadu pirms Kristus, kā ir aprakstīts. Un Jānis sāka sludināt kādu mirkli pirms Kristus pateica skaļāk par savu ģimeni, kas viņš ir īstenībā. Un lai svētais gars šodien sataisa, lai sataisa to ceļu gan ar to sāpīgu atziņu, es un visi mēs esam grēkojuši Dievu priekšā. Un lai sataisa kunga, nevis manas pazemības ceļu, kunga, nevis manas grēka nožēlas ceļu. Un lai tad manā sirdī, un te ir uzmanīgi klausieties, jo es arī esmu ilgus un daudzas reizes pie šī ar apstājies, domādams, kā ar to ar pietiek, esmu godīgs grēcinieks, sliktākais no visiem. Bet arī līdzībā viņš saka, ne jau tas teikums ir kas labs, tas, ka Dievs viņu apžēlo, ir kas labs. Tādēļ, ja tev patiešām sāp par saviem grēkiem, tad ļauj Dievam patiesi iepriecināt, jo kunga ceļu, nevis savu ceļu taisa. Taisam tam ceļu, ar savu grēku sūdzi, ar savu pazemību un grēku nožēlu, ne šeit, ne šodien, katru dienu. Taisam tom ceļu, lai viņš varētu nākt. Un tad nebūs tā, kā es sākumā teicu, ka tu pasludini kādam evaņģēli, un viņš tā, ka vai nu tā, ka sāk tev vērot, vai tu pats tik svēts esi. Kā man kādreiz skolā bērni uzdeva raksta uz lapiņām jautājumus. Viens no pirmiem, ko saņem, kā jums pats mācītāji ar lielo dzīves gudrību turēšanu? Šitā uzrakstījuši viens no atsvēlā. Tu izlasi šito nopūties un savroti. Teikšu, kā gribētos, jāmelo, teikšu, kā ir. Nu, kā tu bērniem teiksi? Mācītājs būdams. Bet te ir. Jānis Kristītājs parādīja risinājumu. Pirmkārt, nav stāsts par mani. Un nav stāsts par Jāni, ir stāsts par tevi, cilvēku. Vai tu esi gatavs būt godīgs? Un otrkārt, stāsts nav par tevi, godīgu cilvēku, un mani, godīgu cilvēku, bet Kristu to kungu. Kā tā grēciniece sieva pie akas. Viss ciems zina, kas viņa ir. Nu, vairāk tā kā uz palaistavus pusi, kā uz godīgu sievieti. Un tomēr viņa var kļūt pa misionāru aiziedam un sacīt, atnākat līdz, paskatāties. Negribat, neticat, bet paskatāties. Un daži aizgāja un saņēma glābšanu. Lai Dievs mūs patiesi svētī, godīgi arī pašiem palikt tajā liecībā. Es, nabaga grēcinieks, svētu Dievu sludinu un nekad citādi nevarēšu. Lai Dievs sataisa pats sev ceļu, jo ir apsolīts Jāņa kristītāja laikā tas vēl nebija teikts. Tagad ir teikts, pats Dievs svētais gars nāks un atklās jums grēku, taisnību un tiesu. Man šķiet, ka pirmais vārds grēku mums šodien ir kaut kā atklājies vairāk, kā lai tam kungam ceļu sataisa. Godīgs es un paties Dievs. Amen.